Como cada xoves, tempo para literatura. Esta semana, quenda para chegarnos ao Servizo de Normalización Lingüística con Xuxo Martínez González. El nos achega unha semana máis o seu Café 19. Moi bo día, Xuxo. Grazas por te achegar aos micrófonos da Radio Municipal de Redondela. Imos falar de literatura, como non. Pero antes, imos facer un pequeno apunte, porque vimos de coñecer que se abre tamén o prazo unha convocatoria que nos chega dende o Concello de Redondela, un convite para veciños, veciñas e asociacións que propón nada máis ni nada menos que poñer nome a Biblioteca Municipal de Chapela. Sabemos que dende o Servizo de Normalización estades a colaborar tamén con esta iniciativa. Contanos un pouco.
A idea é que co gallo do 50 aniversario das bibliotecas de Redondela, como a de Redondela ten o nome de Valle Inclán, pensouse que era necesario bautizar a Biblioteca de Chapela. Entón aproveitamos tanto a efeméride como tamén o feito de que aquí houvese o nome de Valle Inclán para lanzar unha proposta con unha serie de criterios. Eses criterios aparecen nas bases recollidas, pero vamos, resumindo, o fundamental é que se xa un nome proposto, o nome que se propoña que este vencellado ao ámbito da literatura, ten que ter unha relación directa coa cultura e coa lingua galega e ten prioridade ao nome de muller. Precisamente, se aquí está Valle Inclán, que é un escritor galego con obra en castelán, pois poñer en chapela o nome dunha muller con obra en lingua galega. Ademais disto, os nomes que se propoñan non poderán ter outro tipo de recoñecemento nos lugares públicos da vila. Dicir, non teria sentido que houvese xa Alameda Rosalía de Castro que tamén fose Biblioteca Rosalía, senón tamén dar a oportunidade de dar a coñecer ou visibilizar outros nomes de mulleres ligadas ao ámbito da lingua e á cultura de Galicia.
Pois interesante esa proposta, supoñemos que serán moitos e moitas os que acheguen os seus nomes, pódense facer ademais xa a partir do próximo día 1 de xullo até setembro. Hai prazo pois tamén para que ven a nivel particular ou asociacións e colectivos fagan as súas achegas, non?
Sí, un pouco é animar a persoas a título individual ou asociacións a que lancen os seus nomes. Teñen que presentarlos por rexistro, cubrindo a estancia normal, e teñen que estar acordes coas bases, que expliquei antes. Se propoñen outros nomes que non se acorden os criterios elixidos, serán, vamos, desbotados. Despois creouse un tribunal técnico formado por persoal do concello e unha representante do equipo de goberno, tamén para evitar nos casos de votacións libres pois que poida acabar sendo un nome que sexa ridículo ou teña nomes chistosos ou, bueno, estilo Chiquilicuatro en Eurovisión.
Iba a decir, o que non pase o de Eurovisión de hai anos,
claro,
non?
Un pouco evitar estas cuestións. Entón, creando un comité técnico a partir das propostas que se recollan e que avalíe, claro, a mellor candidatura.
Pois un tribunal que vai estar integrado por persoal das bibliotecas, do Servizo de Normalización Lingüística, o Arquivo Municipal e tamén representante do equipo de goberno, ademais dun secretario municipal. Así que, bueno, un tribunal amplo e ben representativo para escoller, ¿no?, ese nome entre todas as candidaturas que se presenten. Así que anímense, hai moitos nomes de muller vencellados a cultura, lingua, literatura galegas. Pois, o que decías, ¿no?, Xurxo, todos nos pode vir a cabeza Rosalía de Castro, pero xa ten, ¿no?, un recoñecemento público en Redondela. O ideal sería sacar a luz, visibilizar, ¿no?, a outras mulleres que teñen traballado pola lingua e a cultura. Así que anímense. Deixando a marxe este apunte, imos agora sí con este espazo con Café 19. E a proposta desta semana, Xurxo, ben vencellada pois a un gran persoeiro das letras portuguesas, aínda que descoñecido, non, aquí en Galicia.
O nome o de Xoaquín Machado de Assis, un autor das letras brasileiras. É curioso como unha das figuras máis notables da historia da literatura en lingua portuguesa, sexan de Portugal ou das antiguas colonias, sexa un nome moi descoñecido na cultura en Galicia e non é doado atopar a súa obra nas bibliotecas públicas. Estamos falando dun dos escritores máis recoñecidos do Brasil, Claro, temos que pensar que Brasil é un país con moitos millóns de habitantes.
É un continente, Xuxo.
É un continente a Mars. Entón, entre esa morea de xentes, que pone, ten outros grandes escritores a literatura brasileira, Carlos Drummond de Andrade, un dos grandes poetas, o Jorge Amado, o Nelly da Piñón, que queda a máis paisana, o de orixe galega, prácticamente paisana nosa, dali de Cotobade. Resulta curioso, como digo, que un escritor desta zona, recoñecemento social, cultural, político no Brasil, sexa moi descoñecido en Galicia.
E a que se pode deber? Porque sí que hai outros escritores, ben, de Portugal ou do Brasil, que si chegan, igual non a un público de masas, pero que si son coñecidos, non?
A verdade é que non descoñezo cal pode ser o motivo. Machado de Assis foi, sobre todo, escribiu todo tipo de xénero literario. Foi dramaturgo, poeta, prosista, xornalista, crítico literario. Dedicouse ao longo da súa vida a escribir. Logo tamén tivo algúns cargos gobernativos que lle permitiron ter unha certa ascendencia ou poder social. Se cadra ser un escritor do século XIX, pode ser que dé pé a que quede un pouco lonxe, se queremos poñer algún tipo de explicación. Pero realmente, na miña opinión, non pode haber, digamos, ninguna excusa, ningún pretexto para que a súa obra non se difunda. Como digo, non é doado atopar a súa obra nas bibliotecas públicas. E insisto, é o nome fundamental da literatura brasileira. El foi o primeiro presidente da Academia Brasileira das Letras, recibiu moitos recoñecementos en vida, os escritores posteriores todos son moi devedores da súa bueno, achega literaria. Por lo tanto, que traia o nome hoxe aquí de Machado de Assis, por un lado é traer a cultura brasileira que está ligado con nós de alguma maneira a través de Portugal, da lingua portuguesa, pero tamén para facer un alegato a prol da súa obra literaria.
Estou pensando que hai moitos escritores, moitos autores, tamén de séculos atrás, que quedan afastados de nos no tempo, pero que todos coñecemos, aínda que igual non temos lido nada, pero en fin, falamos de Shakespeare, falamos de Cervantes, e todo o mundo lle ven á cabeza as súas obras, o seu traballo e o seu recoñecemento, non? E se caís no caso de Machado de Assis, fallou iso.
Bueno, na nosa cultura somos eurocéntricos, entón tendemos a pensar que a literatura de séculos atrás solamente existiu en Francia, en Inglaterra, en Italia, pero bueno, a literatura chinesa leva moitos máis anos que outras literaturas europeas. Neste caso, o Brasil tamén non deixa de ser unha colonia, deixa de ser continente americano. No caso particular noso, fundamentalmente nos libros faise moita promoción de literatura hispanoamericana. Como o Brasil non entra nese ámbito, tampouco entra no ámbito da literatura galega. É triste que ás veces existan certos presuízos para que se introduza, aínda que sexan pequenas notas sobre literatura e cultura portuguesas e despois do que foron as súas colonias. Hai grandes escritores tamén en Angola e Mozambique. Entón, temos que, por un lado, superar o eurocentrismo, de pensar que todo o que sucedeu no mundo solamente primeiro pasou no vello continente, e polo outro temos que abrir a nosa mirada ao espazo da lusofonía.
Pois hai unha eiva que imos tentar resolver, aínda que sea modestamente aquí neste espazo, non?
Sí, a obra de Machado de Assis, que é o escritor introductor do realismo literario, dicir, escribir da maneira máis fiel e máis leal á realidade que os rodea, por iso é un bo cronista dos importantes cambios que suceden no Brasil, fundamentalmente dos: o paso do imperio á república, do vello imperio do Brasil, a primeira, a que lle chaman, creo que din eles, a vella república, e despois está o caso da escravitude. Machado era fillo dun mulato, dun pintor de paredes, mulato, que a súa vez era fillo, portanto, os avós de Machado eran escravos, pero a súa mai era unha portuguesa branca. Portanto, xunta as dúas razas presentes no Brasil. El puido estudar letras primarias, primeiras letras, pero non foi á universidade. Despois se dedicou a escribir, logo a ascender en postos gobernativos, traballar para determinados ministerios, gobernos, etc. A súa literatura, como digo, é un gran cronista de época, como podía ser Galdós na literatura española ou Balzac na literatura francesa, no? Que conta un pouco os contextos o propio do que é a literatura realista. Pero a mí, sobre todo, o que me chama a atención ou que me gusta é a crónica da escravitude. É un tema difícil tamén para os brasileiros. Non, sigue sendo un certo estigma explicar ou ter que confesar que determinadas persoas teñan como antepasados escravos. E Machado de Assis isto escribiu uno. Un dos relatos máis dolorosos cando lemos titúlase Pai contra Mai. Pai contra Mai. É un texto en que narra que sucede cando se produce a abolición da escravitude. Cir, a xente que vivía, que facía negocio cos escravos, tanto os que compraban, os que vendían, os servicios que realizaban nas casas, nos traballos, pero no caso deste conto, escolle como protagonista a un cazador de escravos. Dicir, aqueles outros que foran escravos, que en algún momento conseguiron a liberdade e que se dedicaron a cazar a escravos. Dicir, aqueles que escapaban das casas e, por tanto, tiñan prezo pola súa, normalmente non pola súa cabeza, sino porque los devolvesen aos seus lugares, e outros casos sí, polas súas cabezas. Este é un relato moi violento na lectura, contado de maneira magistral, como facía Machado, por iso é un dos grandes autores da literatura brasileira, porque ten moita destreza literaria, e o conto bueno, descubrir por dar un exemplo. Este cazador de escravos, cando se produce a abolición, xa non pode vivir do que vivía antes.
Acabouse o negocio, claro.
Acabouse. Pero o caso é que el ten unha muller que queda embarazada. Cando nace o seu fillo, el ten que entregar, por problemas económicos, a que non ten oficio nese momento, ou ten dificultades para encontrar novos oficios, están dispostos, polas dificultades económicas, a entregar o seu propio fillo a un orfanato, para que cuiden del. No momento en que el se dirixe a entregar ese fillo seu orfanato, atopa a unha escrava que aínda non conseguira a liberdade, fuxida. Entón, el entrega o neno nun bar e persigue ata atrapala. No momento en que atrapa, a escrava confesa que está embarazada e que escapou porque quería parir e o home da casa, o seu dono, non quería que tivese o fillo. Este é o dilema moral non solamente do conto do protagonista, sino do Brasil da época. Aceptar que os escravos pasan a ser libres e que poden ter os seus fillos, e por outro lado, aquelas outras persoas que a moralidade teñen a que deixar amarse por unha cuestión material de vida. Ou entregas o teu fillo ao orfanato ou apresas a unha muller para entregala ao seu dono e que volva a ser escrava. O conto remata co aborto da muller entregada ao seu dono. É un relato moi forte, contado de maneira suave, porque Machado tampouco era un, digamos, na súa escrita non era moi virulento na linguaxe, pero o conto é verdadeiramente duro e explica moi ben o que significou para Brasil o cambio da escravitude á súa abolición.
Que a veces falamos da escravitude, todos coñecemos os períodos históricos, pero cando se lle pon cara, non? Cando se fala dun caso concreto, dunha vivencia en concreta, dos millóns que tivo que haber no Brasil e noutros moitos lugares do mundo, non pode evitar que se lle revolva o corpo, non? Que afloren eses sentimentos, sobre todo, pues, bueno, cando unha escrita está ben feita, malia non entrar pois na, non sei como decilo, non? No máis virulento, non? No cruento non é necesario a veces, non? Dar detalles para que un poida percibir a dureza, non? Desa situación.
Claro, él, sendo un autor realista, evita empregar neste conto, na maioría dos seus contos que teñen como tema a escravitude, unha descripción que poida ser ferinte nos ollos dun lector ou dunha lectora. Pero non quita que o argumento e o caso do que ali sucede se sean realmente horripilantes, ¿no? Imaginarte a unha persoa que ten que entregar o seu fillo e que para non entregalo ten que cazar a unha escrava que aborta, que a entrega, e el pode vivir con esa conciencia, ¿no? Petándolle ata a morte.
Cando falamos de un home que fora escravo.
Que fora,
¿no?
Escravo. Pero explica moi ben o que Machado quere denunciar, ¿no? Do paso da escravitude e a denuncia de que eses escravos agora son igual que calquera outro branco ou outro ex-escravo do Brasil. Es decir, que supón socialmente para Brasil, para o Brasil, o cambio dun modelo de vida en que, claro, imagínate os centos e miles de persoas que foran escravas que de repente pasan a ser cidadanas como calquera outro. Que iso se acepte socialmente é moi difícil para algunhas persoas.
Sí, bueno, non se asumía no 19 nin aínda hoxe, non? Nalgúns lugares do mundo, así que podemos entender perfectamente, non? O que podía ter acontecido, había un sistema social establecido, mudar iso é moi complicado.
Claro, este tipo de relatos o que serven, por iso é un autor universal, para reflexionar sobre cuestións que afectan a calquer país do mundo ou a calquera cultura do mundo. O dominio dunha persoa sobre a outra, a violencia que se exerce sobre elas, as condicións materiais que levan a que as persoas executen accións que a mellor elas non queren moralmente, pero que sinten materialmente esa necesidade. Tamén está, por exemplo, outro dos autores realistas, Dostoyevsky. Igual que Machado é o autor do realismo no Brasil, pois Dostoyevsky tamén describe outro tipo de situacións, por exemplo, no caso de Crime e Castigo, como bueno, unha novela psicolóxica que teria despois matices que contar, que se cara tamén podría ser un capítulo para outra sección de Café 19, pero bueno, é as necesidades materiais que obrigan ás veces as persoas a tomar decisións que rozan ou que rozan ou que traspasan os límites do moralmente correcto.
Entrando tamén na situación de Machado de Assis, comentabas que era un home sin tampouco demasiada formación académica e que, sen embargo, chegou a ser pois unha grandísima figura, non? Das letras no Brasil e mesmo a ter, non? Cargos importantes, pero bueno, supoñemos unha gran inteligencia, non? Senón unha gran formación, alo menos.
Os cronistas que se dedican a investigar a obra de Machado contan que ela aproveitou o seu medre dentro do aparato gobernativo, do aparato de poder político no Brasil, para exercer esa superioridade na escrita. Facer valer a súa superioridade na escrita para o recoñecemento dentro dos órganos do aparato gobernativo. Ele estudou primeiras letras, como expliquei, pero non foi nunca a universidade. Raramente, os seus pais, o seu pai e a súa nai sabían escribir e ler. Foron, de alguma maneira, tamén preocupados porque el tivese unha educación mínima. Pero el xa comezou a brillar moi novo. Era a época dos xornais, do folletín literario, de crónicas. Cando xa xornalista, bueno, pues escribías en distintos xornais, pagabanche por cada peza que escribías. E el comezou a ter moito éxito. Primeiro como poeta, despois como cronista, e logo fundamentalmente xa como prosista. Eu creo que a súa gran faceta literaria é a prosa, os contos que escribe Machado é o que lle deron o nome. E dese exercicio de literario, de práctica literaria, que a literatura non deixa de ser unha constante práctica literaria e mellora constante, por iso a veces hai xente que pensa que non saben escribir como a todos, é cuestión de poñerse e ir practicando. Pensa en Saramago, aos 40 e pico anos, 50 anos, foi cando comezou a escribir literatura, antes era un xornalista. Quer dizer que esa práctica literaria de Machado chegou ata o cume cando foi nomeado presidente da Academia Brasileira das Letras. Foi o gran recoñecemento social, público, político, cultural do Brasil, porque realmente acabase de fundar a Academia e o primeiro presidente, dicir, quen era a figura incontestable para poñer ao fronte desta nova institución? Machado de Assis. Non houve ningún tipo de debate. Co cal quere dicir que nese país de millóns de persoas, Machado destacaba.
Pois con esta figura senlleira da literatura, da cultura, da política do Brasil, Machado de Assis, despedimos o noso Café 19 de hoxe. Xurxo, a ver se lle abrimos alguén a curiosidade, a mí xa me entrou, por descubrir, non, a este autor, ler algún dos seus relatos, aínda que igual non sexa doado atopalos, non? Anticipamos.
Agardo que se poida crear esa expectativa e despois, hoxe en día, na internet podemos atopar en que se sean textos soltos e non, e agardo que en algún momento se poida corrixir determinadas eivas nas bibliotecas públicas, xa con material impreso.
Pois a nosa recomendación, o recoñecemento tamén, dende Café 19 para Machado de Assis. Moitísimas grazas, Xurxo, como sempre, por estar con nos.
A vos.